İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün işdən sonra proqramında ilk saatımızın qonağı Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğludur. Onunla jurnalistlərin son zamanlar yenidən hədəfə alınması və jurnalistlərə qarşı son zamanlar təkrarlanan təcavüzlər haqqında danışacağıq və söhbətimizə Media Hüquqları İnstitutunun nümayəndəsi Xalid Ağaliyev də qoşulacaq və digər jurnalistlərin də səsini eşidəcəyik. Və növbəti saatda isə parlament saatında qonağımız İlyas İsmailovdur. İlyas İsmailovla həm bundan əvvəlki parlament fəaliyyəti, həm də bundan sonraki parlament seçkilərində iştirakı və xüsusilə də yeni yaradılan blokla bağlı böyük quruluş, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyaları ilə birgə Ədalət Partiyasının yaratdığı blokla bağlı suallarımızı ünvanlayacaq. Siz də suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımız. 050-744-1017 SMS xəttimizdir və efirə əgər sual göndərmək istəyirsinizsə, şəhər telefonu ilə 436-77-41 nömrəli telefona zəng edin, prodüserimizlə əlaqə yaradın. Bir neçə saniyə sonra sizinləyik, bizdən ayrılmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqram davam edir. Rauf Arifoğlu qonağımızda. Hər vaxtınız xeyir, Rauf bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Rauf bəy, son zamanlar jurnalistlərə qarşı yeni təzyiq dalğası, bəlkə bunu adlandırarıq. Bəlkə də bu təzyiq dalğası heç vaxt səngiməmişdi. Sadəcə biz son zamanlar baş verənləri müzakirə edirik. Amma döyülən, təzyiqə məruz qalan jurnalistlər arasında sizin qəzetində jurnalistlər olub və buna görə sizi dəvət etdik ki, bu mövzunu müzakirə edək. Amma ilk öncə belə həddindən artıq bəlkə ümumi görünəcək bir suala cavab verməyinizi istəyərdik. Nə oldu? Niyə hamı özünü jurnalisti döyməkdə belə rahat hiss eləyir? Niyə insanlar, hər zaman mı belə olub, yoxsa bu son zamanlarında?
Bu təzə deyil. Yəni, aşağı yuxarı, haradasa bir 15 ildən də yuxarıdır ki, ildə bir ya iki dəfə, bəzən daha çox jurnalistlərin döyülməsi, bəzən oğurlanıb daha ağır təqirlərə məruz qalması faktı baş verir. Və statistika ilə maraqlansaq, görərik ki, bu cür halların, bunlar konkret cinayətçi sayılır, heç biri açılmayıb. Açıq olanlar da, yəni konkret bir zorakılıq tətbiq edən şəxs qüvvə olanlar da cəzalandırılmayıb. Bu cəzasızlıq və bu arxayınlıq görünür ki, müəyyən qrup insanları da hərəkətə gətirir ki, jurnalisti döymək, redaksiyanı basmaq olar, kompüterləri sındırmaq olar, onsuz da bunun heç bir cəzası yoxdur. Biz sadəcə bir xatırlatma eləsək, ən azı 3 dəfə Yeni Müsavat qəzetinin başına bu hadisə gəlib. Bir dəfə Nehrəmlilər adı ilə basqın olub və darmadağın edilib qəzet. Bir dəfə İsmailiyyədən bir dəstə insanlar gəlmişdilər ki, siz Kürt millətini təqdir edirsiniz, 98-99-cu ildə olmuşdu. Və bir dəfə də bu Fərəməz Noruzoğlu bir dəstə adamlar redaksiyaya daxil olaraq bütün əməkdaşları, orada olan xanım əməkdaşları daxil olmaqla döymüşdü, kimləri əlinə keçir, kompüterləri sındırmışdı. İndi də proses sanki bir yeni bir impuls götürüb, xeyli vaxt idi ki, bu cür hadisələr statistikaya düşmürdü. İndi bu hadisələr davamlı olaraq sıralanmaqdadır. Bilirsiniz ki, bir qısa müddət öncə bizim əməkdaşı Mayak Bağları adlanan Şimaldresdə bu zənginlər məhəlləsində, zənginlərin bağ evləri olan yerdə öz xidməti fəaliyyətini həyata keçirərkən, oradan reportaj hazırlayarkən və vəzifəli məmurların bağ evi kimi bildiyi evlərin şəklini çəkərkən, oradakı şəxslər tərəfindən dəhşət şəkildə zorakılığa məruz qalıblar. Bunlar Elmin Bədəlov, Yeni Müsavatın əməkdaşı və Anar Gəraylı Milli Yol qəzetinin əməkdaşı olublar. Bunlar əvvəl bir yerdə işləyiblər. Yəni, bu səbəbdən məhz bir gəri reportaja gediblər. Həm PIA saytında, həm Milli Yolda bir yerdə işləyiblər. Elmin Bədəlov bir neçə gün idi ki, bizə gəlmişdi. Özünü göstərmək və sınaq müddətində yaxşı reportaj hazırlamaq məqsədi ilə bu addımı atmışdı. Və mən də ona xəbərdarlıq eləmişdim ki, bu sınaq müddətinin 10 günü gedib, hələ bir parlayan parlaq bir mövzu ortaya qoymamısan. Bu da bu dostlar, reportyorlarla məsləhətləşib ki, bu necə ola bilər ki, biz parlaq bir mövzu ortaya qoyaq ki, və mən də sınaq müddətini yaxşı keçim. Bir aylıq bizdə sınaq müddəti var. Və qərara gəlib ki, belə bir haqqlı bir reportaj hazırlasınlar. Reportaj olmadı, amma haqqlı doğrudan da oldu. Və ölkə boyunca, hətta dünyanın beynəlxalq media təsisatlarına qədər gedib çıxan, beynəlxalq qurumlarına qədər gedib çıxan bir biabırçı hadisə baş verdi. Ziya Məmmədovun olması ehtimal olunan bağ evində, onun yaxınları olması ehtimal olunan insanlar tərəfindən hər iki jurnalist, plus onların yanında taksi sürücüsü kimi gedən və bələdçi kimi gedən şəxslər dəhşətli işgəncələrə məruz qalıblar. Bilirsiniz, uşaqlar danışırlar, çoxunu demək olmur efirə və ictimaiyyətə, amma o dərəcədə uşaqları incidiblər ki, onlar gələndə əsirdilər və hətta düşünürlər ki, bəlkə heç açmayaq, onlar bizi öldürərlər, onlar bizi izləyəcəklər. Orada general vardı, general gəldi, kəşfiyyat generalı idi. O bizlə danışdı, bizdən söz aldı. Təsəvvür edirsiniz, o üzləri qançır-qançır, gözlərinin altı göy, bizim əməkdaşın Elmin Bədəlovun burnu şişib, qabrıqaları göyərib və dəhşətli təhqirlərə məruz qalıb. Yəni, onu dəfələrlə götürüb, baş üstə yerə çırpıblar. Və bu adam deyir ki, bəlkə heç olmasın. Və bizim israrımızdan sonra ürəkləndilər. Nəhayət qərara gəldik ki, biz bu məsələni açaq ictimaiyyətə. Və dərhal da bu proses başladı və həmin vaxtı mən bilirəm ki, təcili yardım həkimləri gəlmişdilər və təcili yardım həkimləri onların ağrısını kəsmək üçün davamlı olaraq iynə vururdular onlara. Ya, uşaqlar fəna vəziyyətdə idilər. İndi biz o qədər arxain idik ki, bu hadisəni ən azı fiziki olaraq törədənlər cəzalandırılacaq, çünki hər şey ortadaydı. Səhərsi günü bir qrup media təmsilçisi, o cümlədən radiostansiyaların təmsilçiləri və xarici radiostansiyaların da təmsilçiləri daxil olmaqla kameralarla getmişdilər və orada həmin şəxsi yaxud şəxslərdən bir neçəsini taparaq faktı təsbit etmişdilər. Əslində, jurnalistlər bu işi bir gün sonra açmışdılar. Ərazi məlum, hadisənin törədən məlum və inkar etmədi ki, onu etməmişik. Dedi, etmişik, onlar niyə gəlib hasara çıxırdılar? Bax, belə bir situasiyada biz şikayət verdik Daxili İşlər Nazirliyinə, yerli polis bölməsinə, prokurorluğa, baş prokurorluğa və çox mən arxain edim ki, ən az onlardan biri həbs olunacaq. Çünki bu böyük bir abırçılıqdır. Amma dünən, iki gün öncə bir məktub aldım Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi Yaşar Əliyevin imzası ilə və mən heyrətləndirmək çox çətindir. Amma mən heyrətləndim. Bu dəfə ki, heç olmasa bir başqa bəhanə, bir başqa yol, bir başqa formulovka gərək tapaydılar. Çünki o dərəcədə bir abırçılıqdır. O məktubdan bilirsiniz nə çıxır? Belə çıxır ki, bu uşaqlar əllərində fotoaparat, çəki-çəki-çəki oğurluğa gedirlərmiş, qəhrəman gözətçilər, onların adları da orada sadalanır. O fotoaparatdan uşaqlar şəkil çəkəndə tam əmin olublar ki, bunlar oğrudurlar, çünki şəkil çəkirlər və oğurluğun qarşısını almaq üçün onlara mədəni şəkildə deyiblər ki, siz lütfən zəhmət olmasa düşün hasardan. Onlar hasardan düşərkən ehtiyatsızlıq edib, küt böyük bir alətin üzərinə düşüblər və bir neçə dəfə bu düşmə emmə təkrar olunub, bir dəfə qabrıqası qırılıb, bir dəfə burnu əzilib, sonra bədəni qançır olub, sonra gözünün altı şişib və s. Yəni, onlar bunlara heç nə etməyiblər. Bizim əlimizdə foto, video görüntülər var uşaqların durumuna dair və məktubdansa belə çıxır ki, onlarla orada o qədər mədəni rəftar olunub ki, və onlara başa salınıb, izah olunub, başqa evə girmək olmaz, yaxşı deyil, siz düzgün eləmirsiniz uşaqlar və sonra da ciblərinə bir 20 manatda pul basıb, əvəzində foto obyektivdə olan, fotoaparatda olan yaddaş kartını çıxarıblar ki, bunu biz alırıq. Çünki bu oğurluq predmetidir, dırnaq arası deyirəm əlbəttə ki, dinləyicilər yəqin mənim səsimdə ironiyanı anlayırlar və əvəzinə 20 manat veriblər ki, gedin özünüzə yeni bir kart alın. Təsəvvür edirsinizmi? Və burada bu fakt da hörmətli Yaşar Əliyevin məktubunda təsbit olunur. Bu hekayəni o yazır. Yəni bu Yaşar Əliyevin bu gün bizim ikinci manşetdə gedən sözün həqiqi mənasında köşə yazısının tezis təhridir və bu Yaşar Əliyev bunları yazır məktubda ki, Konstitusiyanın 32-ci maddəsinə görə vətəndaşın şəxsi həyatına müdaxilə olmaz.
Hansı ki keçən referendumda tətbiq
hansı ki ilk dəfədir ki tətbiq olunur. Ondan nəzərə
almaq. İlk dəfə deyil, amma yəni ilk dəfədir ki
rəsmən
tətbiq
olunur ki 32-ci maddənin tələbləri iş ev sahibinə başa salınıb ki o jurnalisti məhkəməyə verə bilər. Yaxud da onun barəsində cinayət işi açılması üçün prokurorluğa müraciət edə bilər. Təsəvvür edirsiniz, bunu bizim şikayətimiz əsasında və bizim şikayəti araşdıran bir qurumun təmsilçisi deyil ki, sizin şikayət araşdırıldı və biz qarşı tərəfə izah elədik ki, bu jurnalistlərlə bağlı cinayət işi açdırmaq üçün şikayət verə bilər. Təhrikdir bu, təhrik və eyni zamanda bizə təzyiqdir ki, bir az da haqqı salsanız, bir az da bizim üstümüzə gəlsəz, biz sizin uşaqları tutacağıq.
Və bunun üçün də
nəticə, yəni biz bunun cavabı almışıq ki, cinayət təqibinin aparılmasından imtina edilib. Bu ən ciddi nəticədir. Yəni iki
bəs sizin gəldiyiniz
bizim nəticə ondan ibarətdir ki, jurnalistlərin sözün həqiqi mənasında qanını batırırlar. O beyləyin qanlı köynəyi olur ya filmdə. Mən elmin bədəl onun qanlı köynəyini saxlayıram hələ də. Və o qanın içərisindədir. Bunun qabırğası əgər küt alətin üzərinə düşüb, daşın üzərinə düşüb qabırğası onun əzilibsə və bu küt alətdən qara bir ləkə əmələ gəlibsə, o qan hardandı bəs? O ekspertiza rəyləri nə üçün idi? Qançırlar nədir? Sızaqlar nədir sifətdə? Yəni bunların bir izahatı yoxdur və ona görə mən heyrətə gəldim ki, o qədər zəif yazılmış bir məktubdur ki, normalda bir yazı kimi bir redaktor olaraq mən onu çap eləməzdim ki, ayıbdır. Amma mən onu bugün ikinci manşetona görə verdim ki, ayıbdır. Belə eləməyin. Yəni, təsəvvür edirsiniz nələr baş verir belə bir xırda fakta görə. İndiyə qədərki işlər jurnalistlərlə bağlı. Əksəriyyəti açıq deyildi. Cinayətkar arxadaydı. İndi cinayətkar ortadadır. Emin Ələskərov adlı bir iş adamı sanki onun eviymiş, onun bağıymış. Və o ifadə verib. Sonra bunlarla gedən taksi sürücüsünü, bunlarla gedən o bələdçini, hansı ki Anar Gəraylının qohumudur, təhdid ediblər, qorxudublar, ailəsindən, özlərindən qorxudub və jurnalistlərə qarşı ifadə veriblər. Qarşı ifadə də nə deməkdir? Deyib ki, jurnalistlər yalan danışırlar, onlarla mədəni rəftar olunub. Onları döyüb eləməyiblər. İndi siz təsəvvür edin, bunları mədəni rəftar bu hala salıbsa, görün qeyri mədəni rəftar olsaydı bizim gənclərin vəziyyəti necə ola bilərdi?
Belə təəssürat yarana bilər ki, yəni bu cür Rauf bəyin dediyi kimi parlaq reportajları yazmaq istəyən jurnalistlər və deyək ki, təhlükəli sferalara başını soxan jurnalistlər bu cür rəftarla üzləşə bilərlər, amma heç də belə deyil. Yəni heç də belə deyil və indi səsini eşidəcəyimiz müsahibin başına bu işlər yəni sadəcə idmandan yazdığı üçün gəlib. Rəşad Ergün Komanda qəzetindən indi telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Rəşad bəy.
Hər vaxtınız xeyir xanım.
Rəşad bəy və siz sizin biz mətbuatdan oxuduq ki, sizin jurnalist sizin üzərinizə hücum edən şəxs futbolçudur. Mahmud Qurbanov. Və nə onu nə qəzəbləndirib və nəticəsi nədir işin?
Demək, xanım, avqustun 15-i sayında, komanda qəzəsinin avqustun 15-i sayında Bakı klubunun futbolçusu Mahmud Qurbanovla bir yazı dərc olunmuşdu bizdə. Yazının adı belə idi, nüfuzunu pula dəyişən adam. Həmin yazıda Mahmud Qurbanovun, yəni biz yəni qəzət olaraq, qəzətimizin əməkdaşı belə bir məsləhət vermiş ki, Mahmud Qurbanov, sənin artıq 37 yaşın var. Bakı klubunda ehtiyatda qalmaqdansa Azərbaycanın tanınmış futbolçusu olmuşsan, futbolçusan. Yəni, başqa bir klubda gedib oynasan daha yaxşıdır. Yəni, həmişə daimi oynasan daha yaxşıdır. Və Mahmud Qurbanov bu yazıdan qəzəblənərək avqustun 22-sində, dünən, bizim redaksiyaya gəlmiş. Yəni, bu yazı onu qəzəbləndirib və dünən redaksiyaya hücum çəkildi. Və nəticəsi də ki, həm mənim özümə, həm bizim iki əməkdaşımıza bədən xəsarət yetirib. Daha çox, yəni xəsarət alan mən olmuşam. Və üstəlik də Mahmud Qurbanov redaksiyanın kompüterlərinin, sonra digər məişət əşyaların qırıb, belə deyim, qaçıb getmişdir.
Aha. Və sonra siz polisə müraciət elədiniz.
Bəli, dərhal polisə müraciət. Mahmud redaksiyada olanda artıq o haradasa 5 dəqiqə idi ki, redaksiyada bu qırma əməliyyatına həyata keçirdi. Biz polisə müraciət elədik. Və mən Mahmuddan tələb elədim ki, gözdə də, yəni bu polis gəlsin, ondan sonra məsələyə bir də yəni burada nöqtə qoyaq, görək nə məsələdir. O isə maşın oturub çıxıb getdi və polis gələndən sonra da mən polis şöbəsinə getdim, orada izahat verdim və izahatımda bütün hər şey olduğu kimi yazdım. Bugün isə artıq ekspertiza şöbəsinə ekspertizadan keçdim, bədəndəki xəsarətlərlə bağlı Və mən bildiyimə görə atı Mahmud Qurbanov da bugün polis şöbəsini çağırmış, dəvət olunub.
Aha. Və Mahmud Qurbanov indi telefon xəttindədir. Mahmud Qurbanovu bugün polis bölməsinə çağırıldığı barədə məlumat yayılıb. Mahmud bəy, sizi eşidirik. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Mahmud bəy, sizi jurnalist, sizi redaksiyaya getməyə nə sövq elədi ilk öncə?
O redaksiyaya getməyə məcbur elədi o Komanda qazetinin baş redaktoru. Çünki ondan o telefonda sözümə zəng eləmişdim bu məqalə ilə bağlı. Sözümüz elə yarı ki, düz gəlmədi və o məni dəvət elədi dəfələrlə ki, gəl ora. Mənim də oyunum olduğu üçün getmək istəmirdim. Sonra aradan nalayiq sözlər oldu, ona görə durdum, getdim. Getdim ora.
Yəni, nalayiq sözlər, yəni mən istəmirəm, indi təkrar eləyəsiniz, amma...
Olan şeylər, olan deyəndə ki, belə də nalayiq sözlər, yəni indi bunu açıqlamağın yeri yoxdur təfərrüfatı ilə.
Aha.
Gən ona görə getdim.
Getdiniz?
Ümumiyyətlə fikrim yox idi getməyə.
Aha, getdiniz?
Mən onun özünə demişdim ki, mən oyun zadım qutarsın, sonra səndən görüşərəm. O da bildirir ki, mən olmayacam və gəl mən səni gözləyirəm biraz ora-bura. Artıq əsik danışdım, onda durdum, getdim ora.
Getdiniz, yəni məqsəd nə idi getməyinizdə? Yəni...
Gedim, görüm nə məsələdir, mən nə dəvət edir, niyə belə özündən şeydir. Ona görə getdim.
Aha. Və getdiniz, jurnalistlər deyirlər ki, siz gedib orada avadanlığı da xəsarət yetirmişsiniz, ya, adamlara da xəsarət yetirmişsiniz.
O, məndən sonra bəlkə də olan şeydir, mən ora nə otaq talan eləməyə getmişəm, nə oğurluq eləməyə getmişəm, nə də nə isə qırmağa getmişəm. Mənim ora getməyimin məqsədi özü aydınlaşdırmaqdır. O, məndən sonra qurmadı, indi özü özünü reklam eləyirsə, eləsin, mən belə reklam lazım deyil.
Rəşad...
Bir də ki, o ki, qaldı polisə verməyə, bir gün getdim, necə deyim, mən tanış elədilər mən polisdə, mən də öz ərizəmi yazdım, necə olub, necə olub, çıxıb gəlmişim, vəcə.
Aha.
Mən başqa danışmağa, amma ki, onun məişət əşyalarıdır, nə biləm, avadanlıqlarıdır, o özünü strahovka üçün onları mən qabaqlamaq üçün eləyib. Mən onu heç bir şeysinə qırmamışam orada.
Yəni sizcə o özü özünə xəsarət yetirir?
Yəni polis var, əl izləyimizi götürə bilər görə kim qırıb, nə ilə qırıb, necə qırıblar.
Aha. Sizcə onlar özləri özlərinə xəsarət yetiriblər?
O, bilmirəm, ta özü necə xəsarət yetirir. Əslində onlar da mən xəsarət, o da mən xəsarət yetirib. Yəni ki, mən bu vaxtda da polisə yazmışam.
Yəni o sizə xəsarət yetirib və siz cavab verməmişsiniz?
Yox, cavab verməmişik deyəndə indi biz İndi elə şeylər var ki, indi orada daha açıq, necə deyim, amma ki, sözümüz düz gəlməyib də, onu deyim. Amma başqa şey...
Söz bir şeydir, yumruq başqa şeydir. Yəni...
Yəni... Yo, yumruq deyəndə ki, indi, necə deyim, deyim, sözümüz ola bilər, yıxılıb, ola bilər, nə isə olub onu, mən nə deyə bilərəm.
Hə, amma siz deyirsiniz ki, amma o sizə xəsarət yetirir.
Yenə deyirəm, mən yenə deyirəm, axır sözümü deyim də, Səhə xanım.
Aha.
Mən belə reklam olmaq istəmə. Əgər reklam olmaq istəyirsə olsun. Yəni, mənə belə reklama ehtiyac da yoxdur. Heç mən belə reklamda olmaq istəmirəm.
Başqa və siz nədən hesab edirsiniz ki, o reklam olmaq istəyir belə? Bəlkə o da...
O, olmalıdır da, çünki, nə bilim, bəlkə ürəyindən ulduz olmaq istəyir, özünü yazıq görsədir. Amma əslində, mənim necə insan olmağımı bütün futbol ictimaiyyəti bilir. Yəni, onu da necə adam olmağını, onu da hamı bilir. Bu da başqa mən söz deyənmərəm.
Amma Rəşad bəyin də fikrini eşidək, yəni həqiqətən mi Rəşad bəy siz belə reklam olmaq?
Valla, mən onun fikrini eşitmək istəmirəm, çünki mən dedim də o özünü yazıq qisminə qoyub reklam edəcək.
Amma ortada adamın döyülməsi faktı var.
Ortada adamın döyülməsi deyəndə ki, ortada adam döyülüb, necə döyülüb, bəlkə mən döyməmişəm.
Aha. Amma siz deyirsiniz ki, əlbəyaxı olmuşsunuz. Yəni,
Yox, əlbəyaxı olmamışım, bu sözümü düz gəlməyib.
Yox, siz dediniz ki, o sizə xəsarət yetirib.
No, xəsarət yetirib deyəndə mən vurmuyub, eləmiyib. Prosta, yəni deyirəm, əgər xəsarətə qalsa, yəni ola bilər. Demirəm ki, mən vurub eləyib o.
Yəni, axı, elə olmur da, ya xəsarət olur, ya olmur.
Yox, indi olur, olmur deyəndə ki, orada bir ölüm olmuyub, itim olmuyub, heç nə yoxdur orada. Bir elə bir iş də yoxdur ki, orada.
Yəni...
Qusundan mətəra bu iş etməyənə biraz... Yəni deyəmə, yə, reklam eləyirsə eləsin, amma belə məncə iş etməyə bunun ehtiyac da yox idi bu qədər. O ki, qaldı iş polisdədir, indi polis araşdıracaq.
Amma
yəni mənim məlumatım var, mən olmuşam, yəni, yəni bilirəm.
Ümid edirəm sağlamsınız da, yəni sizə heç bir
Yox, şükür Allah. Yəqin danışıramsa deməli sağlamam.
Salamatçılıqdır, yəni heç
yaxşılıqdır.
Bir yəni göyərməyib gözünüzün altı və yaxud heç bir xəsarət izi yoxdur üzərinizdə.
Yox, mən hər şey yaxşıdır, salamatçılıqdır.
Hə, yəni hələk. Sonra birdən əgər istintaq zamanı bunlar ortaya çıxsa, biz bəri başdan bilək də ki, bu var ya yoxdur.
Yox, onu nə bilməyə cadı deyəndə ki, nə var, orada yazmışam. Listə hər şeyi mən deyəsi deyiləm ki.
Aha, aydındır. Niyə başka demirsiniz ki, aha. Yəni niyə demirsiniz ki, hər şey?
Yox, deməyə lazım olan yerdə demişəm. İndi mən burada nə deyimsin? Mən olan şeyi dedim də sizə.
Aha, aydındır. Və yəni biz sözün düzü o qədər də anlamadım. Yəni əgər heç kim dalaşmayıbsa, onda xəsarət sizə necə yetirilib? Bunu biraz anlatsaydınız daha yaxşı olardı.
Yox, anlatsaq deyəndə ki, xanım, bilməm necə deyim. Anlatmaq deyəndə ki, o olub da indi onun nəyini anladaq. Deyim ki, yenə deyirəm.
Axı bu olan nədir?
Necə?
Olan nədir? Yəni olub, nə olub?
Nə olub demirəm, heç nə də. Sözümüz çəp gəlib, başqa heç nə yoxdur.
Sözünüz çəp gələndə adətən neynirsiniz?
Sözümüz çəp gələndə, indi bu bizi də inirik. Heç nə görüşür, söhbətimiz eləyik də çürücü bir söhbət. Çürücmürüyə aydınlaşdırırıq.
Bu aydınlaşdırma prosesi necə həyata keçir?
Bu aydınlaşdırma prosesini necə keçir deyəndə ki, mən dəli olmamışdım onun günü, yəni bazanı tərk eləyim, gedim. Deməli, mənə məcbur eləyib ki, şantaj eləyib ki, buna mən gedib çıxmışam ora. Oysa mən onların heç ofisdən heç bilmirdim hardadır, adresləri hardadır, özü harda oturur.
Aha.
Yəni belə, mən adicə öz həmişə kimi öz oyunuma hazırlaşırdım və narazılığımı bildirdim və bildiyim sabah görüşür, o da yenə deyim də necə oldu. Tam tam o necə deyim, ta bildiz mən dedim, bunu ta bu qədər reklam olunması heç nə yoxdur burada. Başqa sözünüz var?
Yəni daha bir sözüm yoxdur.
Oldu xanım, yəni oldu. Siz adı yoxdur. Mən necə var sizə də dedim elə.
Yəni
kim indi orada yanında oturub bilmirəm, telefon xəttindədir.
Telefon xəttindədir
Rəşad. Sağ olun xanım.
Sağ olun. Bu Mahmud Qurbanov idi. Biz sözün düzü anlamadıq kim kimə xəsarət yetirib və necə xəsarət yetirib. Amma o deyir ki, ən azı siz onu dəvət etmişsiniz.
Xanım, sizə bir şey deyim, bir fakt. Yəni, bu, yəni Mahmud Qurbanovun birinci yazılı ifadəsini işlədir. Mən bugün, yəni indi onun necə yazılı bir insan olduğunu gördüm ki, yəni insan necə yazılı bir vəziyyətə düşər və elədiyin dana. Bu belə. İkinci, Mahmud Qurbanov peşkər futbolçudur və 37 yaşı var bu adamın. Bakı kimi peşkər bir klubun oyuncusudur. Oyun günü, hansı bir futbolçu oyun günü? Ümumiyyətlə, qətiyyən icazı yox ki, oyun günü futbolçu komandanın düşərgəsini tərk edib harasa getsin. Bu icazəsizdir. Və buna qoy zəhmət çəksin, Bakı klubunun rəsmiləri cavab versin ki, oyun günü futbolçu düşərgəni niyə tərk edib?
Aha. Bu yəni hətta bu detalda var işin.
Bəli, bu detal təbii ki, detal. Bu ciddi bir detaldır. Oyuna bir neçə saat qalmış futbolçu düşərgəni tərk edib bir redaksiya hücuma gedir. Lap o dediyi kimi. Tap ki, o deyir ki, məni dəvət edirlər, çağırırlar, təhrik edirlər. Mən da səni təhrik edirəm. Sən peşəkar futbolçusan və 37 yaşında bir insansan. Dünya görüşü olan bir insansan, ağıllı bir insansan.
Amma siz dəvət eləmisinizmi?
Alo.
Alo, dəvət eləmisinizmi?
Xeyr xanım, o bizə redaksiyanın yerini soruşur. Mən də dağ vermişəm ki, filan ünvanda yerləşir redaksiyamız. Mən də o məqsədini dəvət edəmişəm ki, gəlsin və söhbətlərinə son qoysun və orada oturub başa salam ki, yəni bu cür. Və mən bu adamı 10 ildir tanıyıram, 10 ildir o mən tanıyır. Mən artıq 11 ildir jurnalistəyəm və Mahmud Qurbanov 10 ildir Rəşad Ergünün kim olduğunu bilir.
Aydındır.
Başa düşdüm, 10 ildir bilir. Və mənim reklama qətiyyən ehtiyacım yoxdur. Doğrudan yoxdur. Mənim reklama qətiyyən ehtiyacım yoxdur. Mahmud Qurbanov bu cür reklama ehtiyacı var ki, artıq o ehtiyacda qalır və onu heç kim yada salmır. Mənim isə bu reklama ehtiyacım yoxdur. İkincisi, fakt istəyir. Fakt bütün telekanallarda və bütün saytlarda bugün dağılmış redaksiyadır. Və fakt bizim əməkdaşların çıxanlı köynəkləridir. Fakt mənim üzümdə Mahmud Qurbanovun yumruğunun zərbəsidir.
Yenə qaynaq. Neçə qanlı köynəyiniz var?
Bəli.
Neçə nəfərin qanlı köynəyi var?
Xanım, bizim üç, yəni mənimlə bərabər üç işçi olub. Deyir ki, mənim redaktorum da bir də xarici şöbənin əməkdaşı olub. Onlar da olub redaktor da və şahid kimi. Sonra polis şöbəsinin əməkdaşları gəlirlər. Həmin dəqiqə Mahmud Qurbanov bu qədər özünə arxayındısə və deyirsə ki, yox, mən orada etkiləməmişəm. Mən ona təklif elədim. Təklif yox, tələb eləmiş Mahmud. Gözlə polis gəl, çağırmış olub. Polisi gözləyərdi. Gözləyərdi və yerində vəziyyəti aydınlaşdırardıq. O qaçıb getdi, sadə maşında oturub qaçıb getdi. Və ondan 2 dəqiqə sonra polis işçiləri redaksiyaya daxil oldular. Və onlar da vəziyyəti görüblər.
Ekspertiza olunub mu?
Bəli.
Ekspertiza.
Bəli, ekspertizadan bu gün mən getdim. Yəni lazım olan şeyləri həyata keçirdim.
Aydındır. Və ekspertiza rəy verib və sizin xəsarətləriniz bəllidir. Necə bunu dünən etməmisiniz? Hadisədən dərhal sonra.
Dünən ekspertiza biz getmək istəyirdik, xanım. Oradan getdikdə sadə dedilər ki, bugün ekspertiza işləmir.
Aydındır.
Ekspertiza işləmir. Bir də yəni siz orada onu zətfatın çox təşəkkür edirəm ki, sizə Mahmud Qurbanov deyir ki, mənə zərbə vurublar. Sonra adam deyir ki, mən heç bir zərbə almamışam.
Aydındır. Bunu eşitdi dinləyicilərimiz. Təşəkkür edirəm Rəşad bəy.
Təşəkkür edirəm
və görək bunun araşdırılması necə keçəcək. Və bundan sonra söhbətimizdə Rauf bəy sizinlə davam etdirəcəyik və Media Hüquqları İnstitutunun əməkdaşı Xalid Ağaliyev xəttdə olacaq və birgə söhbət eləyəcəyik. Yəni siz duydunuz söhbəti, amma ki yəni bu nədir? Yəni bu ölkədə sadəcə jurnalistlərə qarşı bu cürdür, yoxsa yəni insanlar söhbəti rahatlıqla gəlib çürüdürlər
və dediyimiz kimi bu insanlarda belə bir təəssürat var ki, jurnalisti döymək olar. O qədər geniş yayılıb ki, jurnalistlərin döyülməsi, hətta bir həmkarımızın da öldürülməsi və bundan sonra heç bir cəza alınmaması. Onun özü o qədər geniş yayılıb ki, insanlar düşünürlər ki, jurnalisti döymək və cəzası qalmaq olar. Bəlkə də haqlıdırlar. Mən bir dənə müqayisə deyəcəm. Hesab eləyin ki, tutaq ki, tanınmış bir jurnalist gedib bir futbolçunu döyüb.
Çətindir.
Kütləvi informasiya vasitələrinin, müstəqil kütləvi informasiya vasitələrinin birinin redaktoru gedib bir futbolçunu döyüb. Bilirsiniz nə olardı indi?
İndi o, kimisə döymüşsünüz, Rəf bəy?
Yox, yəni son 20 ildə yadıma gəlmir. Yəni mən başımla işləyəndən əlimi bu işdə istifadə eləməyim yadıma gəlmir. Mən deməyim nədən ibarətdir? Gənimət Zahidə böhtan atdılar və etmədiyi bir hərəkətə görə nə qədər iş verdilər və dərhal tutuqladılar. Mən demirəm bu hörmətli futbolçumuzu həbs etmək lazımdır. Mən sadəcə müqayisə aparıram. Biz sanki qaralarıq, biz sanki zəncilərik. O 70-ci illər Amerikasındakı necə ikinci növə bölünürdü o cəmiyyət.
Segregasiya
dövründə. İndi isə biz o vəziyyətdəyik. Yəni jurnalisti döyəndə araşdıraq, görək nə olub, nə baş verib. Jurnalist haqqında bir ihbar olanda, bir xəbər olan tutun, sonra araşdıraraq. Təsəvvür edirsiniz bunu? Yəni bizə münasibəti. Mən bütövlükdə Azərbaycan jurnalistikasına bunu şamil edəmirəm. Çox yaxşı immunitetləri olan ağ jurnalistlərimiz də var bizim. Amma müxalif yönümlü, yaxud müstəqil düşüncəli, yaxud müstəqil yönümlü qəzetlərdə çalışan jurnalistlərin həyatı risk altındadır. Tutaq ki, Allah eləməmiş, Zamin Hacı küçədə kimə qarşısında zorakılıq elədi. Zamin Hacını bir neçə dəqiqədən sonra həbs eləyərlər. Amma redaksiyanın önündə bizim hörmətli qat təşkilatının, Azərbaycanın Yasir Ərafatı gəldi, Zamin Hacını qəflətən bir neçə adamla təpişilərin altına salmaq istədi və vurdu bir neçə özünə gələnə kimi jurnalist. Bizim şikayətlərə baxmayaraq, özünü yaxşı eləmişəm, döymüşəm, vurmuşam deməsinə baxmayaraq, işarımıza baxmayaraq onu tutmadılar. Akif Nağıdan söhbət gedir.
Bəli, söhbət Akif belə. Xalid Ağaliyev xəttədir. Hər vaxtınız xeyir, Xalid bəy.
Salam Xəncə xanım, mən də sizi Rauf bəyə hamını salamlayıram.
Xalid bəy, nədir bunun səbəbi? Yəni, niyə jurnalisti döymək belə rahatdır?
Bunun səbəbləri, düzüm, yəni bir mənalı diaqnoz qoymaq biraz çətindir. Amma müəyyən bir səbəblər var ki, onlardan danışmaq məncə lazımdır. İlk növbədə ondan qaynaqlanır ki, Azərbaycanda müstəqil medianın var olmasından artıq 10 ildən artıq vaxt keçməsinə baxmayaraq, jurnalistlərə qarşı baskı faktlarının araşdırılması ilə bağlı məhkəmə təcrübəsi formalaşmayıb. Yəni, bu cür əməllərə ədalətli qiymət verən təcrübə ortalıqda yoxdur. Mən dinlərim az öncə Rauf bəyin dediyim və eləcə də sizin apardığınız o müqayisələri fərqlə bağlı. Yəni, adi vətəndaşın döyülməsinə münasibət, döyülməsinin araşdırılmasına yanaş yanaşma, jurnalistin döyülməsinə olan yanaşma, bunlar arasında təbii ki fərq olmalıdır və Azərbaycanda da doğrudan da kifayət qədər nəzərə çarpacaq fərqlər mövcuddur. Məsələn, mən çox uzağa getmək istəmirəm, bütün Azərbaycanda, bütün dünyada məlum olan faktı xatırlatmaq istəyirəm. Blokçular, gənc blokçuların məsələsi. Bu xuliqanlıq bir hadisəsidir. Yəni bu cür tövsif olundu və xuliqanlığa görə gənc blokçulara hansı cəzanın verildiyini hamımız, bütün dünya bilir. Məhz jurnalistə qarşı, elə Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı olsun, istər Komanda qəzetinin baş redaktoru olsun, eləcə də 2000-ci, 2005-ci ildən bu yana baş verən 300-dən artıq baskı faktları olsun, onlara yanaşmaya baxaq. Heç birində, xüsusən demək olar ki, əksəriyyəti tənqidçi jurnalistlərdir, onlara qarşı baş verən hadisələrin bəziləri məsələ xuliqanlıq maddəsi ilə tövsif olunub, amma heç birində belə deyək, Emin Milliyə, Adnan Hacızadəyə göstərilən münasibət onlara göstərilməyə. Bu baxımdan jurnalistin döyülməsinə yanaşmayla adi vətəndaşın döyülməsinə yanaşmada fərq var. Amma əslində fərq necə olmalıdır? Tutalım Xalidin döyülməsi ilə elminin döyülməsinin araşdırılmasında fərq olmalıdır.
Olmalıdır mı? Yəni bərabər deyillərmi bunlar?
Olmalıdır. Yəni təcrübədə fərq necə olmalıdır? Məsələn, mən adi bir belə sadə bir vətəndaş, yolda küçədə kiminləsə belə deyək, çiyin-çiyinə dəymişəm və dalaşmışıq, bir-birimizin başını yarmışıq və məhkəməyə gedib çıxıb bu. Və digər tərəfdə tutaq ki, başqa bir jurnalist olsun, Rauf bəy olsun. Rauf bəy minlərlə, on minlərlə, yüz minlərlə Xalid üçün, Xədicə xanım üçün, yaxud başqası üçün məlumat toplayır. Bu, belə deyək, bir ictimai funksiya yerinə yetirir. Polisin öz vəzifəsini yerinə yetirərkən döyülməsinə hansı dərəcədə daha məsuliyyətli yanaşılmalıdırsa, jurnalistin, peşə fəaliyyətini yerinə yetirən jurnalistin döyülməsinə də ən azı o dərəcədə belə deyim, diqqətlə yanaşılmalıdır, daha məsuliyyətlə yanaşılmalıdır. Fərq bunlardan ibarət olmalıdır. Daha bizim təcrübədə olduğu kimi və mənim də az öncə qeyd etdiyim kimi yox.
Aha. Təşəkkür edirəm Xalid bəy, təşəkkür edirəm buraya üçün və mən dinləyicilərdən gələn ismarışları oxuyum. Demos Termin imzası ilə biri göndərir məktubu, yazır ki, Rauf bəy deyə bilərsinizmi ki, bu o jurnalisti döyənlər İlham Əliyevin məmurlarıdırmı? Belə bir sual verilir.
İlham Əliyevin məmurlarının xidmətçiləridir. Aha.
Fuad Əliyev, hörmətli Rauf bəy yazır, jurnalistlərin bədən xəsarəti barədə həkim ekspertinin rəyi müsavatçıların lehinədir, yoxsa əleyhinə? Və Fuad Əliyev bundan sonra idmançının dedikləri ilə bağlı fikirlərini söyləyib, görmüşük idmançı alicənab olar, daha qoçuluq etməz, gücünüzü gedin Qarabağda göstərin deyir. Bəs bayaq dediniz ki, polisə ifadə etmişsiniz siz bədən xəsarəti almışsınız, indi isə deyirsiniz ki, xəsarət ola bilər və yalnız jurnalistləri yox, ümumiyyətlə insan insana dil olan yerdə əl qaldırmaz yazır və ən azından kişiyə yaraşan iş deyil yazır Fuad Əliyev, məncə qadına da yaraşan iş deyil. Heç kimə yaraşan
şuurlu iş deyil. Şuurlu məxluqa yaraşmır əslində. Amma indi insan da hər kəsin həyatında əsəblərinin bir partlayan və o partlayışın yumruqda sonuçlanan məqamı ola bilər. Amma heç olmasa etiraf edəsin ki, vurmuşam. Yəni, Akınağa kimi Akib bəy dedi ki, vurmuşam, getmişəm, döymək istəmişəm. Etiraf elədi, onsuz da heç nə olan deyil, qorxmasın o. Futbolçu qorxmasın ki, onu tutub eləyərlər. Jurnalisti döyməyə görə adam tutmurlar Azərbaycanda. Jurnalist döyəndə tutarlar. Yaxud jurnalistin döyülməsi haqqında hansısa bir böhtan atılsa dərhal tutarlar.
Bəlkə səbəb ondadır ki, jurnalistlər də sona qədər getmirlər bu işlərdə.
Yəni, sona qədər getmək nəyə deyirsiniz? Bax, bayaq sual verir ki, o təsbitlər jurnalistin xeyrinə, əlbəttə ki, hamısını təsvir edib həkim. Neçə santimetr uzunluğunda nə var, harada, nə, hansı nahiyyədə, yəni bu demək ki, o adam döyülüb. Bunlar isə tövsif ediblər və o təsbiti, bunlar belə jargonla desə fırladıblar ki, bu özü yuxarıdan yıxılıb, özü özünə əzib. Yəni, bax, bu budur. Yəni, jurnalistlər, biz indi axıra kimi gedəcəyik. Bizim axır yerimiz indi Avropa İnsan Haqları Məhkəməsidir. O prosesi ora kimi daşıyacaq artıq. Biz hazırlamışıq ya bugün ya sabah bu məsələ ilə bağlı həm bizə göndərilən məktubdan şikayət verəcəyik, həm də göstərilən adam artıq bu işin əsas səbəbkarı kimi göstərilir. O adları daşıdığı ünvanları biz məhkəməyə verəcəyik. İnsan Haqları Məhkəməsinə kimi, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə kimi gedəcəyik. Çünki artıq mən ümidimi üzmüşəm ki, burada hansısa bir müsbət nəticəsi ola bilər. O da bir neçə il çəkir. Hələ bir oradan da bir geriyə qayıdan fakt ancaq Eynullah Fətullayevlə bağlı olubdur. Məsələn, mənim özümün həbslə bağlı, 2003-cü ildəki həbsimlə bağlı iş icraatdadır, daha doğrusu artıq icraatdan da o birisi mərhələ. Son etaplarda da, amma göründüyü kimi xeyli çəkir və o zaman zərfində də o qədər hadisələr baş verir ki, təəssüf ki, yenə də bizim ziyanımıza.
Və yeri gəlmişkən Eynullah Fətullayevlə bağlı bir sual gəlib dinləyicidən. Mən telefonlarda xatırladım, 050-744-10-17 bizim SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az ünvanımızdır. Salamlayıram qonağınızı, yazır imzasız dinləyici, yazır ki, yadınızdadırsa keçən həftə ANS kanalında Eynullah Fətullayev haqqında bir veriliş verdilər, jurnalistika haqqında etdiyi işlərdən danışırdılar, düzmü danışırdılar, yoxsa yalan mı danışırdılar, sizin münasibətiniz necə olardı, imzasız dinləyici göndərib bunu.
O münasibəti Yeni Müsavat qəzeti ilə təəssüf ki, daha çox yer ayıran başqa media quruluşu olmadı və biz bu məsələdə mən elə gəlir ki, haqqı, ədaləti müdafiə edirik. Bu məqamda da haqqın və ədalətin yanında Eynullah idi və Eynullah Fətullayevin haqqında çəkilən film ümumiyyətlə bir ictimai qəzəbə, ictimai qınağa, rezonansa səbəb oldu və o qınağın, qəzəbin, emosiyanın ifadəsini biz mümkün olan qədər daşımağa çalışdıq və buna nail olduq. Ən azından qarşı tərəf artıq susub ya da yeni bir film hazırlayır.
O da mümkündür. O da mümkündür. Bu arada Mahir Məmmədli, Xalid bəyin də bəlkə fikrini soruşaq bu məsələ ilə bağlı. Xalid bəy,
bəli.
Eynullah Fətullayevlə bağlı bu verilən suala sizin cavabınızı eşitmək maraqlı olardı.
Mən üzr istəyirəm, onu diqqətində saxlaya bilmədim.
ANS kanalında Eynullah Fətullayev haqqında bir veriliş verdilər, jurnalistika haqqında etdiyi işlərdən danışdılar. Düz mü danışırdılar, yoxsa yalan mı danışırdılar? Sizin münasibətiniz necədir?
Bu məsələ media nümayəndələri üçün, ümumiyyətlə jurnalist, media sahəsində çalışan insanlar üçün cavabı mübahisələndirmək məncə mümkün deyil. Çünki qarşı tərəfə yer vermədən bir tərəfli olaraq təbliğat aparmaq, həbsdə olan cəsur bir jurnalisti, tanınmış bir jurnalisti nüfuzdan salmağa yönələn proqramın yayımlanması təbii ki, bu nə media etikasına sığan belə deyə, bir addım idi, film idi. Ümumiyyətlə buna haqq qazandırmağa mən düşünsəm bir argument tapa bilmərəm.
Bu məqamda mən bir cümlə deyim. Bu məsələyə mən də öz yazımla, imzamla müdaxilə etdim. Müşahin Ağayev həmin filmə görə ona açıq məktub yazan müəllimi, hörmətli professor Kamil Vəli Nərman oğluna cavab vermək istədiyini bildirdi və mənə müraciət elədi ki, siz qəzetinizdə buna cavab haqqı, mənə cavab haqqı tanıyın. Mən o haqqı tanıdım. Onun yazısını da keyfiyyətli şəkildə redaksiyasını təmin etdim və dərcini də təmin etdim. Amma paralel olaraq yanında bir yazı yazdım ki, sən də Eynullaya imkan ver, yaxud Eynullanın qanuni təmsilçisinə, sözçüsünə, vəkilinə imkan ver ki, o 20 dəqiqəli filmdə onun haqqında söylədiklərin, dediklərin bütün iddialar onlar da münasibət bildirsinlər. Biz ona yer verdik, bir səhvə həcmində fikrini ifadə elədi, cavabını verdi. Yenə də müraciət etmişik ki, yenə də bizə müraciət edə bilər. Amma hələ də biz gözləyirik, ANS-də Eynullanın vəkili danışsın, hələ də bir xəbər yoxdur.
Və geri gəlmişkən Eynullah Fətullayevində məktubu Yeni Müsavat qəzetində dərc olunub. Yəni, ən azından filmə baxmış dinləyicilərimiz Yeni Müsavat qəzetinin web səhifəsindən bu məktubu da oxuya bilərlər və yaxud qəzetin özündən izləyə bilərlər. Və bu arada Xalid bəy, yəni, yenə də məsələ sual, daha doğrusu belə bir sual gəlib dinləyicidən jurnalistin günahı barədə. Yazır ki, Mahir Məmmədli adlı bir dinləyici yazır ki, Mahmud Qurbanov həmin yazıda təhqir olunub Rəşad Elgünün yazısında. Adamı mənliyini pula satmaqda günahlandırıblar. Mahmudu buna təhrik edən jurnalistin günahı yoxdurmu deyə sual verir. Xalid bəy, sizcə, yəni varmı?
O işin materiallarını eləcə də qəzet yazsın bizə təqdim eləyəcəklər, o işlə biz məşğul olacaq. Amma istənilən halda orada təhqir elementi, böhtan elementi olsa da belə bunun normal sivil yolu var, məhkəmə yolu var. Bizim tanınmış hörmətli futbolçumuz bunun üçün məhkəməyə müraciət eləyərdi və məncə məhkəmələrimizdə də elə bir təcrübə formalaşıb ki, həvəslə o tanınmış futbolçunun iddialarını onun istədiyi kimi bəlkə də təmin edərdilər. Bu çıxış yolu deyil. Yəni, məsələnin bu məcraya sürüklənməsi, Azərbaycanda illərdir jurnalistlərlə məhz bu qol gücü ilə haqq hesab çürüdülməsinə son qoyulmalıdır və bütün bunların da önündə məhz o tanınmış insanlar, ictimai xadimlər gəlməlidir.
Rauf bəy,
mən deyim özümdən bir nümunə, mən də tez-tez təqdir edirəm mətbuatda. Yəni, tanınan bir qəzetin redaktoru olduğum üçünmü, ya kimlərəsə mane olduğum üçünmü bazarda bilmirəm. Yəni, istənilən ictimai siyasi xadimdən daha çox mən tənqid oluram və ya bəzi hallarda təqdir olunuram. Hər kəsin mənliyi var. Yəni, o hörmətli futbolçumuz məndən artıq deyil ki, və mən bilə-bilə ki, məsələn, mən məhkəməyə müraciət eləsəm, mənim iddiama münasibət o qədər yaxşı olmayacaq və mən uduza bilərəm. Mən yenə də bütün o qırmızı xətləri keçərək mənə təqdir edən adamları mən məhkəməyə vermişəm. Yəni, məhkəmə müstəvisində bunun, mən özüm də jurnalistəm, bu ağır bir işdir, bu jurnalistin bir başqa bir jurnalisti redaktora məhkəməyə verməsi, amma bundan o tərəfə keçməməlidir. Ən ağır iş bu olmalıdır ki, məhkəməyə müraciət olunsun. Qoy o da özünü müdafiə eləsin, sübut eləsin ki, bu təqdir deyil. Biz də onun o sübut vəzifəsini müşahidə edək və bəlkə də adam haqlıdır. Yəni, bu yazıya görə gedib yazı yazanı döymək, hətta bu təqdir olsa belə, bu vəhşilikdir və bu cinayətdir. Bunu bilməlidir insanlar ki, bu cinayət əməlidir. Və buna görə adamlara cinayət məcəlləsi ilə iş verə bilərlər. Hətta o haqlı olsa belə, hətta o təqdir olunsa belə, vurmaq olmaz. Məhkəməyə ver, get danış, utandır, ictimai qınaq təşkil elə, axsaqqalınla görüş danış. Bunların o qədər yolları var ki, yəni, mətbuat şurasına müraciət elə, yaxud hörmətli nüfuzlu jurnalistlər var, axsaqqal jurnalistlər var, jurnalistika müəllimləri var, onlara müraciət elə, onlardan ibarət bir heyət götür, ekspertizadan keçir. Mən elə elədim, yəni, Meyman Əliyevə müraciət elədim və xahiş elədim ki, bu yazıları müstəqil ekspertiz, heç kim bilmir onu. Mənə olan yazıları müstəqil ekspertiziyə versin. Hətta məhkəmə bunu qərar versə mənim xeyrimə, mən də narahat olacağım. O tərəfdə deyəcək ki, hakimiyyət elədi, yaxud da məhkəmə.
Sözə baskı.
Bəli, bəli. Müstəqil ekspertizanı keçir, özümüz oturduq, özümüz. Və aydınlaşdırdıq məsələləri. Mən özümü burada niyə nümunə çəkirəm? Mən özümü yaxşı olmayan bir hal üçün nümunə çəkirək, çıxış yolunu göstərirəm ki, hətta jurnalist təqdir eləsə bilə, bax görürsünüz, mən də deyir. Onun yolu onu döymək deyil və bu yol deyil ümumiyyətlə.
Bəlkə yəni təcrübəyə əsaslanır bu yolun seçilməsi. Məsələn, belə bir köşə yazısı oxumuşdum mən qəzetlərdən birində ki, Azərbaycanlıların leksikonunda qarğışa çox yer verilməsi ilə bağlı bir yazı idi və müəllif onunla izah edirdi ki, gəlişmiş hüquq sistemi olan ölkələrdə adamlar daha az qarğışlar edirlər. Çünki onlar ədalətin bərpa olunması funksiyasını Allahın və yaxud bir başqasının üzərinə deyil, məhz məhkəmənin üzərinə qoya bilirlər, etibar edirlər. Azərbaycanda isə məhkəmə sisteminə etibar olmadığı üçün adamlar çox qarğış edir.
Özü də bu çoxdan belədir. Mən sizə bir dənə fakt deyim, xatirə kimi. Mənim bir hərəkət vaxtı yaxın bir dostum vardı. Moskva Dövlət Universitetini bitirmişdi. Onun diplom işi Azərbaycan qarğışları idi. Bu kənd-kənd gəzirdi və qarış topluyurdu folklor nümunəsi kimi. O dedi ki, mən ölkəni dolaşdım, nəhayət filan rayonda, filan kənddə, adlarını mən bilirəm, demirəm. Bir qadın tapdım, yaşlı bir qadın, tək qadındır. O mənə bütün qarğışların hamısından yüksək olan dərəcədə elə şeylər verdi ki, mən elə yükümü orada tutdum və soruşdum, ay ana, sən bu qədər qarğışı harada bilirsən? Necə bilirsən? Sən necə tapmısam onu? Deyir, ay oğul, bu mənim silahımdır. Bu mənim özümün müdafiəmdir. Yəni, indi də bu Azərbaycan cəmiyyətində də belədir. Yəni, sivil sistemlər oturuşmadığı üçün məhkəmə, başqa institutlar, insanlar bir dilinə, qarğışına və bir də qoluna bəzi hallarda güvənmək yolunu seçirlər. Təəssüf ki.
Xəlil bəy, siz nə düşünürsünüz?
Doğrudan da ədalətli məhkəməsiz belə deyək, demokratik cəmiyyət qurmaq mümkün deyil. İndiyə kimi Azərbaycanda tənqidçi jurnalistikaya olan baskılara, yüzlərlə baskı faktlarına məhkəmə müstəvisində, hüquqi müstəvidə layiqli qiymət verilmədiyindən, günahkarlar, baskı edənlər məhkəmə önünə çıxarılmadığından təbii ki, bu indiki durum, indiki acınacaqlı durum ortaya gəlib çıxır. Təbii ki, hər şeyin mən deyərdim eləməz, hər şeyin açarı məhz ədalətli məhkəmə sisteminin olmasındadır. Əgər məhkəmə sistemi indiyə qədər baxdığı işlər üzrə jurnalistə baskı edənə belə cəza versəydi, onları yəni cəzalandırsaydı, indiki təcrübə olmazdı. Yəni istənilən şəxs gəlib güc yolu ilə, vəhşilik yolu ilə jurnalistdən haqqızat çəkməzdi.
Dinləyicilərdən yenə sifarişlər var. 057-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə yenə Rafiq yazır Tovuzdan. Rauf bəy, əvvəllər çox fəal idiniz, indi niyə zəifsiniz deyə soruşur Rafiq bəy. Yəni bilmirəm bu həqiqətdir ya yox, amma hər halda bəlkə fəal jurnalistin zəifləməsinin səbəbi də elə bu hadisələr ola bilərmi?
Yox, qətiyyən. Yəni bu zəifləmirsən deyən adam Azərbaycanda yeganə həftədə 7 dəfə qəzet buraxan bir adamdır. Yəni 7 gündə 7 dəfə qəzet buraxırıq. Bu ölkədə yoxdur bu nümunə. Mən bilən əski Sovetlər məkanında da yoxdur. Biz Sovet jurnalistika məktəbi 5 günlük olurdu. Ona görə də gündəlik qəzet. Yəni bu işin təşkili, qurulması, redaktor fəaliyyəti, menecerlik, qəzetin saxlanması o qədər ağır bir işdir ki, bəzi hallarda o jurnalistika fəaliyyətimi yeyir mənim. Yəni mən köşə yazarı kimi bir vaxtlar fəal olmuşam, amma İndi mən məcburam ki, indiki ağır şəraitdə qəzet redaktoru kimi, qəzet menedjeri kimi fəaliyyətimi daha çox qəzetə verim. Nəinki köşə yazarı kimi. Bilənlər, bilməyənlər bəlkə də onlar üçün təəccüblü gələcək. Yəni, bir köşə yazısını yazmaq bir neçə saat vaxt aparır. Amma mən həmin müddət ərzində qəzetin yarısını, yaxud müəyyən bir hissəsini redaktor edə bilirəm. Qəzetlə bağlı müəyyən bir uğurlu layihələrin hasının bir hissəsini həyata keçirə bilirəm. Bu da qəzetin yaşanması üçün çox önəmlidir. İndi vaxtı ilə üzr istəyirəm, yekunlaşdırım. Vaxtı ilə köşə yazarları içərisində ən parlaq yazanlardan biri mən idim. Amma tək Yeni Müsavatda isə çox az idi belə imzalar. Amma indi maşallah Yeni Müsavat qəzetində də, başqa qəzetlərdə də, Azadlıq qəzetində də o qədər parlaq, gözəl köşə yazarları var ki, sözü yalnız bir adamın üzərinə və bütün yükü bir adamın üzərinə yükləməyə də ehtiyac yoxdur. Və mən də yalnız və yalnız mənim sözümə və imzalı sözümə ehtiyac olanda mən yazıram. Amma ümumi qalanda mən hər gün, yenə deyirəm, ölkənin və Cənubi Qafqazın ən çox satılan, ən çox tirajlı qəzetini imzalayıram. O mənim sözüm deməkdir.
Rauf bəy, bir çox jurnalistlər, o cümlədən sizin qəzetdə işləyən yazarlar da deyiblər ki, bu davamlı təziklər, bunlar özünü senzura mühidi yaradıb və Əlbəttə insanlar ki. Artıq sizin içinizdə də varmı bu və Əlbəttə özünü ki, siz nələri yazmaqdan
mən,
daha...
Mən dəfələrlə bu barədə demişəm və hər dəfə də bunu mənə qarşı argument kimi istifadə edirlər ki, bəli bizdə özünü senzura yaranıb və xüsusilə Elmar Hüseynova atılan günlərdən sonra özünü senzura yaranıb. Mən əməkdaşlarımızla danışıram və təsadüfən bir dəfə onlardan biri dedi ki, çox məşhur köşə yazarıdır. Dedi, vallahi mən hər evimə girəndə mən blokum qaranlıq olur. Mən düşünürəm ki, ya məni kimsə indi qabağıma çıxacaq, yaxud qapımı açana kimi mən deyirəm ki, kimsə məni arxadan vuracaq. Bu, ölüm təhlükəsi altında işləmək deməkdir. Bu, sərhədsiz reportyorların o vaxtki rəhbəri Robert Menar bu barədə dedi ki, bəli, Azərbaycan jurnalistləri təxmini belə formula edirəm, qəhrəmandır ki, hər gün ölüm təhdid altında işləyirlər. Nə qədər ki, o gülləni atan Elmar Hüseynov adam tapılmayıb, hər birimiz öz blokumuza girəndə qorxma haqqına sahibik və hər birimiz o ölümü haqq etməmək üçün müəyyən manevrlər imkanına yaxud haqqına sahibik. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Bəzən mənə yazırlar. Bu günlərdə mənə birisi bir yazı göndərib. Ağlına gələni yazıb. Yazıb ki, mən öz imzamı qoya bilmirəm, çünki bu məni təhdid eləyir. Və sonra deyir ki, ümid edirəm, siz cəsarətli qədirsiniz, bunu çap edərsiniz. Biz baxdıq, birbaşa məhkəmə işləyir. Biz bunu çap eləmədik. İndi hər gün mənə yazır ki, Flankəsov Flankəs, adı da belədir. Flankəsov Flankəs, siz nədən qorxursunuz, siz niyə qorxaqsınız? Öz adını yazmır. Özü mənə sadəcə bir qəzetin, inandığı qəzetin redaktoruna adını bildirməyə belə qorxur. Amma bizdən tələb edir ki, onun ağlına gələn bir şeyi biz götürək manşetdən verək və bax bu cür münasibət var. Cəmiyyətdə təəssüf ki,
olur belə şeylər. Amma çox qısa, əgər mümkünsə, çox az vaxtımız var. Hansı mövzudur ki, deyək ki, şəxsən sizin üçün məhdud bir daxili məhdudiyyət var?
O məmurlar ki, onlar jurnalistləri birinci yazılarına görə məhkəməyə verirlər və artıq tutdurma faktları var. O məmurlar ki, onlar hakimiyyətin üst düzeyindədirlər və çox təhlükəlidir. Yəni hamısından yazırıq. Bir bariyer yoxdur tənqid eləməmək üçün. Yəni bir sens yoxdur. Amma necə yazmaq sensi var? Necə ifadə eləmək sensi var? Və mən hər bir kəskin köşə yazarına xahiş eləmişəm ki, kimisə tənqid eləyəndə qabağına tənqid etməmişdən əvvəl bir dəfə bir hörmətli sözü yazsın ki, o adam onu oxuyanda onu öldürmək qərarına gəlməmişdən əvvəl biraz rahat olsun ki, ona bir hörmətli sözü də işlədilib.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Rauf Arifoğlu və Xalid Ağaliyev söhbətdə iştirak edirdilər və biz eyni zamanda Rəşad Ergün və Mahmud Qurbanovun da fikirlərini eşitdik. Son və mövzumuz jurnalistlərə olan son zorakılıq halları idi. Növbəti saatda qonağımız Ədalət Partiyasının sədri İlyas İsmayılov olacaq. Bizdən ayrılmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.